Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Hikoyamni boshlayman. Bog'bon dalani sug'orish uchun ariqdagi suvni ushlab turgan toshni olib tashladi. Shu ishni qilishi bilanoq ariqdagi suv katta tezlik bilan bog'ga qarab yugurdi. Bog'bon qo'liga ketmonni olib oldi-da, turgan bog'ga nazar soldi. Gullab turgan daraxtlar unga katta hosilni bildirib turardi. Shifobaxsh o'simliklar va sabzavotlar qishning sovuq kunlarida va yomg'irsiz yozda oila qozonning qaynab turishiga yaroqli edi. Gullarning go'zalligi va xushbo'yligi ajoyib bahor faslining namoyishi edi. Shunga o'xshash onlarda uning qalbi xursandchilikka to'lar edi. Uning butun yoshligi bog'bonning o'g'li bo'lib yashagan davri mobaynida ushbu bog' doim u bilan birga edi. Otasi bilan birga ishlash unga yoqar edi. Yerga ishlov berishni va uni parvarish qilishni o'rganish unga yoqar edi. Nima bo'lmasin, ushbu yosh bog'bon ulg'aygani sari uning qiziqishlari ham o'zgargan. U otasining bog'iga g'amxo'rlik qilishni o'rniga vaqtni ko'proq do'stlari bilan o'tkazar edi. Aynan shu do'stlari bilan u oshiq o'ynashga odatlanib qolgan edi. Aynan shu do'stlari tufayli ushbu yosh bog'bonning pul ishlashi ham pasaygan edi. Bugun hammasi boshqacha bo'ladi deb o'ylardi. Ancha vaqtdan beri bog'ga kelmagan yosh bog'bon otasiga tushlikdan keyin yordam uchun kelishni va'da qilgan edi. Aslida esa bolakay bolalikning g'amsiz kunlarga qaytish istagida edi. Bolakay bog'ga borar ekan, uning qimorvoz do'stlari uni to'xtatadi. Ularning gapi bolakay yutqazgan va uning qarz bo'lib qolganligi haqida ketadi. Vaziyat qizishib ketadi va yosh bog'bon g'azablanib raqibini urib o'ldirib qo'yadi. Ushbu vaziyat uni esankiratib qo'yadi. Uning oldida murda yotar edi. Do'stlari bu dahshatli vaziyatda o'zlarini yo'qotib qo'yib, do'stlarining murdasini olib ketib, bolakayga shahardan tezroq ketib hech qachon qaytib kelmasligini buyurishadi. Chunki o'lgan do'stining oilasi qasos olishini ular bilardi. Bolakay ichini yeb o'sha zahotiyo qo'rquvga sho'ng'aydi. Shunda u dadasining bog'idagi devorlardan sakrab o'tib, shahardan qochib ketadi. Quyoshning charaqlash vaqti kelib botadi. Bog'bon otasining yuragi g'ash edi. U o'g'lining kelmaganidan keyin daladagi ketmon va qolgan asboblarni yig'ishni boshlaydi. Amalga oshmagan umid yurakni kasal qiladi. Kun qorong'ilashib borar ekan, bog'bonning o'g'lidan hech qanday darak yo'q edi. Shunda uning "O'g'lim qayerdasan?" degan savoli bog'bonning og'zidan kuni bo'yi tushmas edi. Azizlar, endi esa sizga savol. Shuni aytingchi, bog'bonning o'g'li qimor o'ynashdan tashqari yana qanday sharmanda ishni qildi? Otasi o'g'li qilib qo'ygan ishni bilsa, qanday xayollarni boshidan kechirar ekan? Otasi o'g'liga yordam berishga harakat qilarmikan? Agar yordam berish istagi bo'lsa, qanday yordam bergan bo'lar edi? Savollarga javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.